Slávi Kristu, srdečne vás všetkých vítam pri ďalšom stretnutí nad textami z diela Evergetinos. Minulý týždeň sme začali novú hypotézu a v nej budeme pokračovať úlivkom zo života svätého Antona Veľkého. Ale to až po modlitbe. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ako som povedal, budeme pokračovať ďalej tej druhej hypotéze. A prvne, než sa pustíme do ďalšieho textu, ktorý nám táto hypotéza ponúka, pripomeňme si jej znenie, alebo jej podtitul, alebo tému. 22. hypotéza hovorí, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom, a že odsúdzenie sa od všetkých svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Toto je také niečo, čo sa priama, čo nachádzame vo všetkých tých textoch, s ktorých sme sa doteraz stretli, to zdôrazňovanie odpútanosti od sveta. A zdôrazňuje sa to hlavne kvôli tomu, že každá jedna pripútanosť k svetu spôsobuje, že ochabujeme v duchovnom živote. Spomaluje to náš duchovný rast, alebo ho robí veľmi ťažkým. A dokonca, ak prekročíme určitú mieru, tak to pripútanosť svetským veciam môže úplne vyhasiť náš duchovný život. Práve preto títo svätí učitelia duchovného života nám veľmi pripomínajú, aby sme si strážili, do čoho je naše srdce ponorené, alebo čím je naplnené. Ale poďme teda k praktickým textom, alebo tým textom, ktorý nám Evergetinos ponúka. A prvý je, vlastne tretí osobný, čo prešiel minulý týždeň, je zo života svätého Antona Veľkého a znie takto. Svätý Anton veľmi rád trávil čas na svojej hore. Raz na ňo tlačili tí, ktorí to potrebovali. Na naliehanie guvernéra oblasti nakoniec zišiel do mesta, povedal niekoľko slov o spáse a ako by sme mali konať. Potom sa náhlil s návratom na svoju horu. Guvernér však naliehal, aby odložil svoj návrat. Ja nemôžem tráviť čas tu v meste, povedal svätý Anton. Aby presvedčil guvernéra, povedal mu tento príklad. Tak ako ryba umiera, keď je na suchej zemi, tak mnísi sú zničení, keď predlžujú svoj pobyt s tebou a trávia s tebou čas. Musím sa ponáhľať späť na horu, tak ako sa ryba musí vrátiť do mora, aby predlžovaním času v meste som nezabudol strážiť svoje vnútro. Táto príhoda alebo táto požiadavka, ktorú zniesol guvernér k svätému Antonovi Veľkému, nebola ničím mimoriadným. V tých časoch a zvlášť v tých miestach, v ktorých blízkosti na púšti žil nejaký slávny pustovník, slávny v tom zmysle, že si ho všetci ctili pre veľkosť jeho askezy a pre veľkosť jeho svetosti, tak veľmi často sa stávalo, že keď nastal nejaký nepokoj v meste alebo v tej oblasti, ktorá bola blízko jeho pustovne, alebo celý, a bolo potrebné nejak zjednať určitý poriadok, tak tí vládcovia týchto oblastí, alebo tí guvernéri, veľmi často privolali alebo pozvali týchto pustovníkov, ktorých slovo malo vážnosť vo všetkých ľuďoch. Zvyčajne títo prišli a svojou dobrou radou alebo povzbudením utišili nepokoju alebo utešili to napätie v spoločnosti. Preto títo guvernéri, a nielen v prípade svätého Antona Veľkého, prejade vo všetkých prípadoch, vždy naliehali na týchto pustovníkov, aby predĺžili svoj pobyt v meste alebo oblasti, pretože boli zárukou toho, že aj budúce napätia takíto pustovníci kvôli svojej autorite dokážu utlmiť. Mnohí pustovníci odmietli túto ponuku, pretože to považovali za zradu svojho povolania. Ale bolo aj takých, ktorí podľahli tomu pokušeniu marnomyselnosti a tomuto aktu uznania ich veľkosti, čo prebudilo vášeň po marnej svetskej slave a prijali ponuku, ktorá im bola daná a zvyčajne sa to vždy skončilo stroskotaním toho mnícha vo svojom povolaní, vo svojom duchovnom živote. Svätý Anton bol vystavený podobnému pokušeniu. On mohol vnímať veľkosť svojej autority, pretože dokázal vyriešiť problém, pre ktorý ho guvernér pozval do mesta alebo tej oblasti. Ale keď guvernér neho naliehal, aby zostal, odolal proste tomu pokušeniu marnomyselnosti, túžbe po svetskej sláve a odmietol a rozhodol sa vrátiť naspäť do svojej cely. A vysvetlil guvernérovi, prečo sa takto ponáhľa, prečo ide naspäť späť do samoty. A aké nebezpečenstvo mu hrozí teda jeho duchovnému životu, ak by zostal v meste dlhšie. My sa môžeme pýtať, že dobre, to je taká záležitosť, ktorá sa týkala mníchov, pustovníkov, alebo môže sa týkala aj tých, ktorí žili v spoločenstve, v monastieri. Ale aké poučenie tento príbeh prináša pre nás, ktorí žijeme vo svete? Áno, myslím si, že aj keď nám takáto otázka skrzla v mysli, myslím si, že stačí len trošku pouvažovať a pochopíme, že aj toto rozprávanie nám dáva veľmi silnú inšpiráciu pre náš život. Pozrite, svätý Anton Veľký si nesmierne vážil to povolanie, ktoré sa mu od Boha dostalo. Povolanie žiť pustovníckym spôsobom života. A práve preto venoval veľkú starostlivosť tomu, aby neurobil nič, čo by mohlo poškodiť alebo zničiť toto jeho povolanie. Čo je našim povolaním? Predovšetkým je to povolanie, ktoré sme dostali pri krste a ktoré je to isté pre každého jedného kresťana. A to žiť kresťanským spôsobom života v tom prostredí a v tých okolnostiach, do ktorých nás Boh povolal. Toto povolanie sme dostali pri Svetom krste. A keď sa usilujeme chrániť toto povolanie, tak veľmi rýchlo rozlíšime všetky tie nebezpečné situácie, ktoré by mohli ohroziť náš kresťanský život. A kresťanský život, a proste nemusíme mať to špecifické povolanie ku mnišskému životu, môže mať úplne iné povolanie, ku ktorému nás vedie Božia prozreteľnosť, ale chrániť si to prvotné povolanie ku kresťanskému životu je veľmi dôležité. Ide vlastne, keď ho tak zhrniem, o čo ide, alebo ako sa charakterizuje to povolanie, ktoré sme prijali pri krste, jednoduchým spôsobom sa dá povedať úsilie páčiť sa Bohu vo všetkom, čo konáme, hovoríme a myslíme. Nie je to jednoduchá záležitosť, ale je to veľmi ťažká záležitosť, ale kresťanstvo nie je ľahké. Kresťanstvo je veľmi náročné náboženstvo. Kresťanstvo neponúka nejakú ľahkú cestu. Kresťanstvo hovorí o trnistej ceste, tak mám obrazne povedať, na ktorú sa prijatím krstu vydávame. Bola pred pár rokmi, už je to veľa rokov, bolo také stretnutie, sa tu volalo General Assembly, také všeobecné stretnutie kňazov a veriacich eparchie tu na. A tam boli všetky rečníci, hľadala sa nejaká nová vízia pre eparchiu. A tak tam vystúpili všetky rečníci a jeden z nich použil alebo spomenul vo svojom referáte takú jednu frázu, alebo proste také prirovnanie, alebo skôr taký vtip, ktorý pomerne často je počuť tu na našom prostredí. Tu je ako bežné, že pri každom chráme je taká tabuľa, proste my máme digitálnu, že je to ako tam letky sú tam a tam sa dá meniť text. A vždy na tej tabuli je vlastne predstavený ten chrám, že o aký chrám ide, alebo o akú farnosť ide. A potom sa tam dávajú rôzne odkazy alebo rôzne informácie. Tento kňaz hovoril, že v tom svojom referáte, že on hovorí, že my máme, že kresťanstvo je tak náročná cesta, že my by sme mali na tie tabule, ktoré máme pred chrámom, napísať, dať takýto nápis a pokusím na to preložiť, ale keď to nebude perfektné, lebo to sa nie celkom preložiť do slova. On hovorí, že cítime, my všetci tu natrpíme a chceš trpieť tiež, pridaj sa k nám, budeš vítaný. A tak to sa zožalo, nie som to v slovenčine tak presne, ako je to v angličtine, ale zožalo to taký potlesk a aj smiech, ale mal veľkú pravdu, pretože ak my vstupujeme do kresťanského života, tak vstupujeme do procesu, kedy ako keby umierania, kedy umierame tomu starému človeku, aby sa v nás mohol zrodiť nový, ktorý je podobný našmu pánovi. To zomieranie predstavuje to odumieranie, ten boj s vášňami, kedy meníme svoje vnútro, kedy podriadzujeme svoju vôľu Božej vôli, kedy odstraňujeme zlé návyky, kedy vzdorujeme potešeniam, krátkodobým potešeniam zo sveta a sa ich zriekame, len aby sme uchránili svoju dušu. Takže to prirovnanie, alebo to motto, alebo to pozvanie vstúpiť do farnosti je skutočne výstižne, čo povedal ten kňaz. My všetci tu natrpíme, ak chceš trpieť, ak si pripravený trpieť. Si medzi nami vítaní. Ale to sa tak žartom hovorí, ako aj on to spomenul, tak žartovne, ale každý cíti, že je to tak. Ak čítame evanjelium a s tým úmyslom, že chceme z neho vybrať tie inštrukcie, ktoré nás majú priviesť do neba, evanjeliové prikázania, tak cítime okamžite ich ťarchu a cítime aj ten vzdor, ktorý v nás je. A vyžaduje to veľa úsilia, námahy, dokiaľ nejakým spôsobom naplníme tieto prikázania. Preto pamätať na to povolanie ku kresťanskému životu musí nevyhnutne viesť zmenám spôsobe života. Ja nemôžem prijať nejaké novú vedomosť z evanjelia alebo nové pochopenie nejakej inštrukcie, návodu pre život. Nemôžem ho prijať len ako nejakú informáciu. Je to príkaz, ktorý mám naplniť a ktorý nevyhnutne povede nejakým zmenám v mojom živote. Tie niektoré zmeny môžu byť veľmi, veľmi bolestivé a veľmi náročné. Práve preto tá téma 22. hypotézy môže byť veľmi namáhavá pre nás. Hovorí a vyzýva nás k vyhýbaniu sa spoločnosti nedbanlivých ľudí a odsúdanie sa od svetských záležitostí. A keď si to tak uvažíme, tak to môže až vyvolať v nás veľkú úzkosť, keď si pripomenieme, keď si uvedomíme, koľko času strávime neplodnými alebo povrchnými diskusiami s ľuďmi, ktoré nás skôr odvádzajú alebo odrádzajú od naplnenia našho kresťanského povolania. Koľko doslova neužitočných a niekedy až nebezpečných aktivít sa zúčastňujeme len z pocitu, že sa to tak patrí, že to spoločnosť od nás očakáva, že je to nejaká spoločenská etiketa, ktorej sa musíme podriadiť. A takto sa mnohokrát vydávame svetským veciam na nejakej plnej miere. A zmeniť to nie je ľahké. No, ak spasa našej duše je tým najdôležitejším cieľom nášho života, tak toto upriamenie sa na Boha nám pomôže nejak nájsť alebo zozbierať odvahu, aby sme tomuto cieľu podriadili všetko. A dobre, ďalšie nám budú ešte nám to viacej priblížia, ďalšie detaily tejto hypotézy. Poďme teraz v ďalšej sekcii, ktorá... Kde to zapnúť? Okay. Ktorá je z Gerontikona, výber z Gerontikona. A prvý text, ktorý sa nám ponúka, znie takto. Brat, ktorý sa ponáhľal do mesta, požiadal o požehnanie od starca. Starec mu odpovedal, Neponáhľaj sa do mesta, ale usiluj sa vyhnúť mestu a budeš spasený. Tento text nám môže znieť trošku tak povedome, lebo toto poučenie už zaznelo v jednej z predchádzajúcich hypotéz. Otec Pavol, ktorý zostavil Evergetinos, tento text znovu pripomína kvôli dôležitosti jeho posolstva. Ten mních, ktorý sa ponáhľal do mesta, rozhodne nešiel do mesta z vlastnej vôle. Bol tam zaiste poslaný predstaveným, aby zariadil alebo vybavil nejakú záležitosť. Jeho náhlivosť však odhalila starcovi, teda jeho duchovnému otcovi, čo sa odohráva v jeho mysli alebo v jeho duši. Starec videl, že mních sa na túto úlohu tešil a zrejme z predstavy rozptýlenia, ktoré mu mesto mohlo ponúknuť. Preto starec jemne karha a ukazuje, čo je pre neho lepšie. Toto upozornenie je na mieste, pretože mních sa rozhodol pre svoj stav kvôli spáse svojej duše. Je preto ťažko pochopiteľné, že ho potešila situácia alebo úloha, kedy mohol znovu zakúsiť niečo zo sveta. Pre starca to bolo znakom, že jeho srdce ešte nebolo celkom odputané od sveta a že jeho vášne ešte neboli úplne potlačené. Je potrebné venovať pozornosť podobným znakom, keď nás povinnosť núti vstúpiť do sveta a do svetských aktivít. Ak sa usilujeme kráčať po ceste, ktorú nám ukazuje evanjelium, tak potom by sme mali byť tak trošku znepokojení, keď naše srdce sa začne ako si vnútorne radovať, keď nastane príležitosť, kedy z rôznych zodpovedností alebo kvôli rôznym zodpovednostiam musíme nejak intenzívnejšie vstúpiť do aktivít sveta, do života sveta a cítime pri tom radosť, že tak môžeme urobiť, pretože nám to máme v mysli potešenie, ktoré nám to prinesie. Ak budeme dávať na to pozor, na tie hnutia v srdci a skúmať takto svoje srdce, tak nás to bude viesť k tomu, že budeme schopní presnejšie a rýchlejšie identifikovať, ktoré z vášní v nás ešte plne žijú alebo neboli ešte vykorenené, potlačené, ktoré ešte stále vládnu nášmu životu. A už samotné toto pomenovanie týchto vášní ponúka veľkú ochranu pre ten čas, kedy musíme vstúpiť do sveta spôsobom, ktorý do sveta a môže nás to ochrániť pred tým vplyvom sveta, ktorý chce prebudiť práve tieto driemajúce vášne. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Ešte chcem povedať, že ak máte nejaké komenty alebo otázky, môžete kľudne napísať do chatu a na konci sa tomu budeme venovať. Dobre, ďalší text z Gerontikona znie takto. Keď bol Abba Jan Krátky na žatve, počul brata, ako s hnevom hovorí blížnemu: Och ty! Okamžite sa nechal žatvu a utekol. Krátke poučenie, ale je naplnené veľkým posolstvom, veľkým poučením, ktoré nám môže pomôcť nieraz v našom duchovnom živote. Tiež musíme si pripomenúť, že v čase žatvy pustovníci, alebo aj mnísi, keď žili spolu, schádzali alebo prichádzali na pomoc ľuďom so žatvou, s zberom teda toho, čo sa urodilo, a pracovali a za čo dostali určitú plácu, teda určitý podiel na úrode. Zvyčajne išlo o pšenicu, také trvanlivé potraviny, ktoré potom slúži, suroviny, teda, ktoré im slúžili na prežitie do ďalšieho roku. A to nebolo nič extra, ale predsa takto si zadovažovali aj svoju obživu. A tento text hovorí práve o takéto situácii, kedy boli mnísi zmiešaní s ľuďmi zo sveta. A zvyčajne títo ľudia zo sveta porovnaní s mých nemali práve tie najlepšie moresy. A tak často dochádzalo alebo mohlo dôjsť určitým treniam a niekedy aj provokáciám zo strany tých svetských ľudí voči mníchom. A zrejme také niečo zastalo. A zrejme ten vytočený mních povedal tomu človeku, že och ty. Ani mu nenadával alebo niečo, len tak na ním povzdychol. A Abba Jan Krátky, preto sa volá Jan Krátky, pretože bol veľmi, veľmi malej postavy, nebol veľmi, bol malý teda, zrastom. Preto dostal ten prívlastok Krátky. A on bol toho svedkom a keď si uvedomil, že nejaký človek zbudil v inom mníchovi takéto prepuknutie nevôle alebo až hnevu, tak okamžite nechal žatvu a utieklo preč. Ono nie je dôležité až tak, že čo bolo príčinou toho trenia, ale faktom je, že ak sa že tá situácia tam vyvolala toto trenie alebo ten hnev, a zvyčajne ak také niečo prepukne, tak má to tendenciu rásť a mohúcnieť. Toto bolo dôvodom uteku Abby Jana. Nechcel dovoliť, aby toto napätie ohrozilo jeho dušu. Radšej sa vzdal svojho podielu z práce, než by sa mal vystaviť nebezpečenstvu. Jeho útek by sme nemali brať ako nejakú zbabelosť. Svätí nám pripomínajú, že útek pred možným pokušením je tou najlepšou taktikou v duchovnom živote. Pokiaľ je možné utiecť pred pokušením, takto sa mu vyhnúť, tak to je tá správna vec, ktorú máme urobiť. Postaviť sa pokušeniu, keď sa mu môžeme vyhnúť, je znakom pýchy. A niekedy takého by som povedal až testovania Božej milosti. Aj mnohokrát sa to stáva, že v tejto dobe, keď je aspoň tu na Spojených štátoch je veľký problém s pornografiou a veľmi veľa mužov týmto veľmi trpilo, sa stali ako keby si navykli na to. Sú závislí, to je správne slovo, na tom. A no, keď sa to správame, tak hovorí, že sú aj takéto vyjadrenia, že hneď, že vníma svoju, že vnímam svoju závislú slabosť a pozerám na to a prosím Boha, aby mi pomohol svojou milosťou, ale, ne, ale neodtrhnem oči z obrazovky počítača. Viete, toto je veľmi nebezpečná situácia. To je to testovanie Božej milosti. Hej, že na jednej strane tá vášeň vyžaduje alebo núti toho, že aby to naďalej sledoval a nespustil z toho oči. Zatiaľ, čo duša si uvedomuje nebezpečenstvo a prosí o pomoc. Toto je opovážlivé testovanie Božej milosti. A tento boj sa nedá vyhrať, pretože tento volanie o pomoc nie je úprimné. Útek z takejto situácii je nevyhnutný. To znamená opustenie toho svojho miesta, opustenie tej obrazovky alebo toho média. A ponorenie sa do modlitby spolu s tým, že sa ponorí človek do úplne iné aktivity, ktorá je bezpečná, aby tú túžbu, ktorá v ňom prebudala, porazil. Toto je správna cesta. A takto si máme počítané o všetkých pokušeniach, ktoré prichádzajú. Pokiaľ sa im môžeme vyhnúť útekom, mali by sme to urobiť. A vzhľadom na túto hypotézu, ktorú teraz preberáme, 22., ktorá hovorí o takom, že varovaní sa pred nedbanlivými ľuďmi a pred svetskými vecami, tak ten útek by sa mal dotýkať aj situácií, do ktorých sa dostaneme a zrazu si uvedomíme, že sú pre nás škodlivé. A niekedy máme takú, sa bojíme proste nejak rázne zareagovať útekom, pretože sa nám zdá, že sa to nesluší. Ale opak je pravda. Vždy máme mať na pamäti svoju dušu a máme ju chrániť pred všetkým negatívnym. Tých príležitostí je veľmi veľa, ktoré si tento útek vyžadujú. Jeden muž rozprával, že bol pozvaný na takú väčšiu party. Išlo o party, ktorú zorganizovala jeho spoločnosť, kde pracuje, taká malá spoločnosť. A kde pozvali všetkých zamestnancov s ich rodinami ako na posilnenie vzťahov. A tak akože to je veľmi pekné, že nedá sa nič na tom ako zniesla, tak on tam tiež išiel aj so svojou rodinou a s malými deťmi. A ono bol to taký celodenný vlastne program bol. A v jednom momente, alebo v jednej časti toho programu bolo, že akože movie night, ako premietanie filmu, ako na zábavu. A on, tak tam zostali a proste ľudí sa to tešili, lebo to bolo vonku, cez projektor sa to vysielalo, alebo premietal ten film. A hneď po nejakých, prvých záberoch on si uvedomil, že dobre, ale tento film rozhodne nie je vhodný pre to, aby to sledovali jeho deti. A rozhodne nie, aj nie on sám teda. A hovorí, že on mi tak hovorí, že ja som vedel, čo mám urobiť, ale keď som sa pozrel dookola, tak som si uvedomil, že ak teraz odídem, pretože po tom filme mal byť nejaký zlatý klinec z toho celej tej partie, tak keby teraz sa zdvihnem a odídem, tak všetci ma budú považovať za čudáka. A hovorí, toto bol hrozný pocit, ale hovorí, nakoniec vstal, zavolal deťom i manželke a to sa tam ďalší odkračali. On hovorí, že mi tak povedal, že vieš, father, je to ťažké byť kresťanom. Tak ja som hovoril, že to je pravda. Hej, ale on utiekol, ale kto vie, koľkým zlým semenám zabránil, aby vstúpili do jeho duše alebo do duše jeho manželky, ale predovšetkým do duši jeho detí. Utiec pred pokušením nie je zbabelosťou. Je to veľkou múdrosťou. Dobre, poďme za ďalšiemu textu. Tretí text z Grundikona je trošku dlhší. Znie takto. Učeníci Abba Evlogiosa ponúkli nasledujúci príbeh. Keď nás náš starec poslal do Alexandrie predať ručné práce, nariadil nám, že to nesmie trvať viac než 3 dní. Ak tam budete viac než 3 dní, povedal, nebude to už moja zodpovednosť. Spýtali sme sa ho, ako to, že mnísi v mestách a dedinách, ktorí prichádzajú vodne i v noci do styku so svetskými ľuďmi, nie sú zranení. Odpovedal, verte mi, moje deti, po tom, čo som sa stal mníchom, neopustil som skyt nasledujúcich 38 rokov. Po tom čase som išiel s Abom Danielom k patriarchovi Eusobiovi do Alexandrie kvôli jednej potrebe. Keď sme vstúpili do mesta, videli sme veľa mníchov. Potom som sa ocitol v stave extázy a zbadal som, že niektorí boli ďobaní vranami, iní boli v objatí nahých žien, ktoré im šepkali do uší. Iní boli opití nahými mladými chlapcami a pokrytí ľudskou špinou. Videl som iných mužov, ktorí nožmi sekali ľudské meso a dávali to mníchom jesť. Uvedomil som si, že ktorejkoľvek vášni bol každý z tých mníchov oddaný, mal k tejto vášni prislúchajúceho démona, ktorý ho sprevádzal a šepkal do jeho mysle. Toto je dôvod, môj bratia, prečo nechcem, aby ste predržovali svoj čas v meste. A tak sa uchránil týchto myšlienok, alebo radšej démonov. Trošku taký strašidelný príbeh. A môže nás vyvolať veľa otázok, ale za to najhlavnejšia bude tá, že znovu sa môžeme pýtať, že čo tu pre nás vyplýva, veď toto bolo rozprávanie, alebo toto rozprávanie patrilo tým mníchom, ktorí sa utiahli skutočne do samoty. A zriekli sa totálne sveta. A samozrejme, že tento úryvok bol, alebo táto skúsenosť bola daná pre mníchov, ale ak pre mníchov je tak nebezpečné prebývať dlhšie vo svete, Nie je to rovnako nebezpečné aj pre nás? Je dobré správne rozlišovať, aby sme neodmietli to posolstvo, ktoré nám tento príbeh ponúka. Spomínam si na jednu situáciu, ktorá sa stala počas jednej duchovnej obnovy v našej farnosti. Kňaz si dával reflexie, tak on to spravil tak, že po každej reflexii vytvoril priestor na to, aby ľudia mohli dať prípadné otázky na doplnenie alebo vysvetlenie alebo čokoľvek ich trápilo. A po jednej z tých reflexií, v ktorej poukázal na škodlivé vplyvy, ktoré prichádzajú do sveta, tak jeden pán sa postavil a dal svoju otázku. Hovorí, že ak by sme mali nasledovať v plnosti vaše slova, tak by to znamenalo, že by sme sa všetci mali stať mníchmi a mníškami. A ten kňaz tak s takým šibalským úsmevom sa ho spýtal, a v čom je problém? Nastalo také zvláštne ticho a bolo viditeľné, že táto jeho otázka, ktorú odpovedal na otázku toho pána, asi každého tak nejak veľmi hlboko zasiahla. Pretože ak máme na pamäti, čo je cieľom nášho života, ak chceme jednotu s Kristom a chceme mať večný život v ňom, tak potom je celkom prirodzené, že by sme mali voliť si vždy takú cestu, ktorá nám v živote napomáha k dosiahnutiu tohto cieľa. No nie je Božou voľou to, aby sme všetci boli mníchmi a mníškami, teda, pretože vo svojej prozreteľnosti nám dáva spolu s tým povolaním, kde žijeme, nám dáva aj potrebnú milosť, aby sme toto povolanie prežili bohabojným spôsobom a správnym spôsobom. Tí mnísi z príbehu boli povolaní k pustovníckému životu. A tento Abba Evlogios ich varuje, aj keď boli poslaní s určitou úlohou do mesta, tak im hovorí, aby tam zotrvali len 3 dní a neviac, lebo inak nebude za nich zodpovedný. A tiež im rozpráva práve o tejto vízii, ktorú mám tak jedno, že to povedala z také svojej pokory, aby zakryl duchovné dary, ktorými bol obdarovaný. Tých 38 rokov v samote a intenzívneho zápasu o očistenia srdca a mysle ho muselo priviesť do hlbokej jednoty s Bohom. A keď čítame životy svätých, tak vieme, že takáto nadobudnutá čistota srdca a mysle im umožňovala vidieť alebo chápať mnohé veci, ktoré boli pred inými ukryté. Zaujímavé je, že vo svojej vizii spomína len mníchov, ktorí boli obťažovaní démonmi. A každý v tej oblasti, ktorá bola jeho vášňou, tento neľutostný ako útok démonov bol vedený voči tým, ktorí zradili svoje povolanie. stali sa mníchmi, aby sa zriekli sveta a napriek tomu vo svete zostali. Vášne, ktoré mali vykoreňovať mníšským spôsobom života, svojim prebývaním vo svete, svojim prebývaním prebývali svojím spôsobom, namiesto toho, aby vykoreňovali svoje vášne, tak vstúpili do sveta, kde sa tieto ich vášne iba akoby posilňovali. Preto Abba Evlogios vysvetlil túto situáciu touto extázou mladým mníchom a týmto ich varoval pred dlhším zotrvávaním vo svete. Pretože dobre vnímal, že vystavanie sa škodlivým vplyvom môže spôsobiť rovnako kruté útoky démonov, čo pôsobí veľké škody. Ale si pripomeňme tak, teraz sa oslobodíme sa od tej predstavy monastierov a pustovní a pozrime sa na prípady situácie z nášho okolia. Ja len vyniesiem tak jednu, že pravdepodobne každý z nás môže si spomenúť na nejaký prípad stroskotaného manželstva, o ktorom sme počuli, alebo ktorý sme vnímali v živote našich blížnych. A keď sa mali možnosť nazrieť tak trošku hlbšie do života týchto manželov, tak vždy tam môžeme nájsť nejakú konkrétnu oblasť, ktorú by sme mohli nazvať tou zradou povolania. Ako tomu bolo u tých mníchov z vízie Abby Evlogiosa. Určitý prejav vášne, ktorý nebol uzdravený alebo ktorý nebol ošetrený pokáním, voči ktorému sa nebojovalo a nakoniec vlastne táto vášeň predstavovala tú slabinu, cez ktorú démoni viedli krutý útok, ktorý nakoniec viedol k stroskotaniu manželstva. A tak je to často aj v súčasnosti je to tak veľmi viditeľné, pretože mnoho párov vstupuje do manželstva s predstavou, ktorú im o spoločnom živote ponúka svet. A opomínajú hľadať to, čo je Božou vôľou pre ich manželstvo. A to isté platí o každom povolaní, do ktorého nás vedie Božia prozreteľnosť. Ak to povolanie vykonávame s úmyslom naplňať Božiu vôľu a páči sa mu vo všetkom, potom sa to pre nás stane cestou k spáse. A však budeme ochotne prijímať ponuky sveta, tak rozhodne stroskotáme. Rozhodne stroskotáme. To bol tretí príbeh a nasleduje text od svätého Efrema Sýrskeho, ale pravdepodobne si ho necháme na budúce. Prišli nejaké... Chcem sa spýtať, s čím majú najväčší problém ženy z vašich skúseností kňaza? Máte nejaký príklad, ako utekať? A prišla aj odpoveď. Pomáhať mužovi spoznať Boha, jeho lásku, neprk. A to už ako je niečo iné. Tak najprv tomu prvému. To sa k tomu vrátim. Všimajú najväčší problém ženy z vašich skúseností kňazov. Viete, Ja môžem hovoriť teda už teraz prevažne z tohoto, zo skúseností zo Spojených štátov, prevažne, lebo už je to veľa rokov, čo som tu. A vidím tu obrovský problém. Obrovský problém. Teraz je, nedávno som čítal takú štatistiku, že väčšina mladých mužov, starejšie generácie, keď mladí mužov, tak som myslel tých 18 až do tých 40, odmieta vstúpiť do manželstva. Jednoducho vidia to ako veľký kríž. A dokonca teraz sa rozvíja také hnutie tu na, ktoré hovorí o sa to volá Passport Brotherhood, ako bratstvo, pasové bratstvo, to znamená tí, ktorí majú pasy cestovné. A to je v zmysle toho, že muži odchádzajú zo Spojených štátov do rôznych krajín sveta, aby si našli tam manželky. Žijú, napríklad predovšetkým je to pretože azijské krajiny ako Filipíny, Tajvan, Tajvan je Filipíny, Vietnam a potom aj sú aj iné krajiny, teraz si nespomeniem, že žijú tam nejaký čas a usilujú sa nájsť manželku tam a hovoria, že tam oni aj nachádzajú a hovoria, že to robia kvôli tomu, že tu nás si nemôžu nájsť tradičnú ženu. A vyzerá to na obrovský problém tu na Spojených štátoch, ktorý začína byť veľmi viditeľný. Ak bude tento trend pokračovať, tak štatistiky, ktoré hovoria, že nejakých veľké percento, ja teraz neviem, či sa to blížie k polovičke, alebo je to za polovičku, to si nepamätám, ale že veľká väčšina žien medzi tými, ktoré teraz majú 18 až po tých 40 rokov, sa nikdy nevydajú a nikdy nebudú mať deti, pretože nebudú schopné si nájsť partnera. No prečo to rozprávam teda? Teraz nie je to kvôli tomu, že som nejak dával dole ženy, ale myslím si, že to je taký výsledok formovania spoločnosti rôznymi ideológiami, ktoré tu bolo veľmi silné na Slovensku, myslím, že až tak silné to nebolo ako tuna, ktoré skutočne vymazalo to chápanie úloh manželky a úloh manžela a viedlo obidve strany k takému takej miere individualizmu, ktorý sa stal veľmi škodlivý. Teraz nie je na to veľký, aby sa to podrobne som tu priniesol všetkých, takže keď ešte majú najväčší problém ženy, by som povedal, že je to rovnaký problém, ktorý majú aj muži. A to, že nenasledujú alebo neusilujú sa pochopiť evanjelium a neusilujú sa podľa neho žiť. Najväčší problém je to, že celý svoj život vnímajú skrze tú optiku ideológie, ktorá sa im ponúka. Či už je to ideológia feminizmu, ktorý sa ukázal ako veľmi škodlivý a veľmi zničujúci pre mnohé ženy, alebo ideológie, ktorá sa teraz zrazí medzi mužmi, ktorí odmietajú vstupovať do manželstva. Nazývajú sa incels, to znamená ako dobrovoľní celibatníci. A majú na to veľa dôvodov, pretože vlastne pri tých zákonoch, ktoré sú teraz tu na Spojených štátoch, tak sú už vo veľmi nepriaznivej polohe a veľmi zraniteľný, že pri tej rozvodosti, ktoré teraz veľmi, veľmi utrpia. A zvlášť teraz v niektorých štátoch sú zákony, že žena môže, manželka môže zavolať políciu na manžela a povedať, že bola abuse, teda, že bola nejakým spôsobom napadnutá, tak polícia príde, manželovi zakáže vstup do domu, odvedie ho preč, bez toho, že by sa skúmala, čo je pravda. A dokiaľ sa príde na pravdu, tak život toho muža zvyčajne dostane vyhacov z práce, jeho meno je pošpinené na spoločnosti a zvyčajne sa to nedá dať už do poriadku. Takže mnohí vidiac tieto ťažkosti, ja to už hovorím v iných zákonoch, čo týka detí, tak muži si to dvakrát rozmysliať, či budú alebo nebudú vstupovať do manželstva. Ale vrátim sa naspäť k tomu celkom jadru. Myslím si, že tá otázka bola dobrá a nechcem, aby bola súžené iba na ženy, ale aj na mužov. Veľmi intenzívne cítiť veľkú zmenu spoločnosti a už aj tá samotná spoločnosť cíti, že je v slepej uličke a že toto vedie k... táto situácia, aká je teraz, vedie k rozpadu celej spoločnosti. A nevedia a nevie sa ako na to. Ale čo vidím, ako čo je mojou skúsenosťou ako kňaza, je, že keď obidvaja manželia majú rovnaký cieľ a usilujú sa podporovať jeden druhého dosiahnutí tohto cieľa, čím je večný život, tak ten život, ktorý vedú, nie je ľahký, ale je krásny. A všetky deti sú požehnané, ktoré v tejto rodine vyrastajú. Možno sa k tomu ešte niekedy vrátim, ale poďme k ďalšiemu, čo tu je. Pomáha mužovi spoznať Boha a jeho lásku. Nepraktizuje vieru. Vieru je zviere veriacej rodiny. Je otvorný k mojim pozvaniam do kostola, kresťanské podujatia. Mám byť trpezlivá. Alebo sa odlúčiť od človeka vďaka. No, závisí toho, ak je to váš manžel, tak nemôžete sa odlúčiť, ak ste boli zosobášení. A skutočne, pokiaľ je otvorený k vašim pozvaniam, tak je tam veľká šanca to, že počase môže prísť k tomuto určitému prebudeniu. A niekedy to trvá veľmi dlho. Viete, ako to, že je z veriacej rodiny, teraz sa spýtať, čo to znamená z veriacej rodiny. Išlo tam skutočne rodina, ktorá naplno sa snažila spoznávať evanjelium a žiť podľa neho, alebo len naplňala také vonkajšie znaky viery a svoj náboženský život limitovala na nejakých tých pár náboženských úkonov. No, veď, keď takýto spôsob života sa žije, ako mladí ľudia veľmi rýchlo dokážu rozpoznať, či ide o pokrytectvo, alebo či je to naozaj. Ten mladý muž, ktorý chodí teraz na naše formačné stretnutia, tak mi povedal, že on hovorí, že on pred nejakými rokmi, keď mal 15 alebo 16, tak hovorí, že on uvažoval o odchode z viery, akože zanechať vieru, pretože hovorí, doma sa síce o Bohu stále rozprávalo, aj sa chodilo do chrámu a tak, ale hovorí, keď ja som čítal evanjelium, a potom som videl, že ako sa vlastne žije, tak som videl, že to všetko sú iba slova a že skutek utek, keď sa hovorí. A oni potom prišli do našej farnosti a vlastne keď vlastne rodičia boli dosť, rodičia neboli ignoranti, teda ale nevedeli ako, a keď prišli do našej farnosti na pozvanie, odporúčanie iných, tak hneď sa zapojili do tých aktivít, ktoré tu nám boli u farnosti, pardon. Ktoré boli v farnosti a predovšetkým tie formačné stretnutia im pomohli pochopiť, že duchovný život je niečom hlbšom a proste vyžaduje našu námahu, našu zmenu. A keď to pochopili, tak skutočne začali horlivejšie pracovať na svojich dušiach. A on hovorí, že práve tento príchod do tejto farnosti hovorí, že to ma zachránilo pred odpadom z cirkvi. Pretože pre mňa, ja som vnímal svojich rodičov ako pokrytcov, ktorí to naplňajú. Takže mladí ľudia veľmi ľahko môžu keďže nevidia radikálnosť duchovného života, ľahko môžu od Boha odísť. Od cirkvi. A ja by som sa im nedivil. Takže i v tomto prípade, viete, keď je otvorený pre niektoré impulzy, ak niekto príde vo farnosti, že podobnú otázku, tak zvyčajne odchádza sa ja o to, že mu nabalím rôzne knihy, predovšetkým Priančia Inova, Pole, ktoré je tým úvodom do duchovného života, a poviem, nech to ponúknú na tomu svojmu priateľovi na prečítanie. A nech to netlačia, ale nech to len ponúknú. A nechajú voľný spád. Zvyčajne tá prebudúca milosť sa cez tieto slova dotkne, pretože to pozvanie k radikálnemu spôsobu života. Dobre, jeden moment, lebo mám tu nejaký... Čo byť, keď manžel nájde na internete, že manželka je na zoznamovací stránke aktívne prihlásená? Ako sa máš, túžba mojho srdca bolo v jej mobile? No, to je ťažká otázka. A skutočne neviem teraz. Na to odpovedať. Viete, toto je následok toho, čo som pred chvíľkou rozprával o tých rôznych ideológiách, ktoré vládnu a spôsobe a vplyvu tých rôznych ideológií, ktoré idú svetom a ktoré sledujú rozbitie manželstva. A mnohokrát najhoršími radkyňami pre ženy sú ženy samé, ktoré... A viete, zvlášť v tejto dobe, kedy sú tie sociálne siete tak rozvinuté a mnohé ženy, ja si myslím, kvôli tomu, aby nejak sa ospravedlnili pred svojimi vlastnými pádmi alebo stroskotaniami, tak ako keby odporúčajú a velebia svoje nesprávne rozhodnutia. A znovu je to taká forma, ktorá sa cez tie videa alebo cez tie odkazy v mass mediách proste dáva že na poslednom, predposlednom tam stretnutí mužov našej farnosti si o tom jeden rozprával, že a ja to nepoznám veľmi, lebo TikTok alebo TikTok alebo také niečo je, také niečo, proste nejaká aplikácia, tam sú videá alebo také niečo, a je to veľmi populárne, že vraj tu na Amerike, neviem. A tam hovorí, že keď si človek tak pozrie, hovorí, že to treba, hovorí, že našim dcerám to treba zakázať pozerať, pretože práve rozprával o tom, že tam ženy dávajú, že stačí takéto rady druhým ženám, že ako je to úžasné sa rozviesť, ako je to oslobodzujúce sa rozviesť, ako je to úžasné byť samostatné, ako je to, ako je dôležité, aby našla, ženy našli seba samé a proste, aby nejak dozreli, aby nadobudli vlastnú múdrosť, aby sa stali tým najplnším z bytia. A vlastne je obrovský tlak na to, aby ktorý vytvára ten pocit, že v ostatných ženách, že niečo im v živote uniká a že niečo strácajú. Pozrite, i vo filmoch, ktoré sú prezentované, je, alebo ktoré prichádzajú, je strašne, to téma sa priam opakuje neustále. Ženy sú v súčasnosti pod veľmi veľkým útokom a treba veľmi im pomôcť, pretože myslím, že kvôli tomu, že dávajú život novej generácii deťom a sú základom rodiny, ženy sa stali terčom priam zákerného útoku démonov, ktorí im vtláčajú cez rôzne ideológie tieto myšlienky, ktoré alebo zbudzujú z nich smútok za nejakými nenaplnenými snami a ponúkajú im rôzne fantázie. Čo všetko by mohli v živote dokázať, čo všetko by mohli mať, ako by mohli byť šťastné. Je to diabolská vec. A treba to aj možno tú otázku, ktorú ste položili, teraz na ňu aj tak pozrieť na tú situáciu i z tohto pohľadu a pouvažovať, či náhodou nejde o podľahnutie vlastne tomuto útoku. A viete, znovu, čo môže byť liečbou? Liečbou je vždy návrat k Bohu, návrat k úsilie o spoznanie Božej vôle, ako žiť svoj život. A podľa, ako sa páčiť Bohu vo všetkom. Toto objavenie skutočného duchovného života, ako sa má žiť. Objavovanie a pokus to nasledovanie je liekom pre mnohé, pre všetky naše problémy, ktoré v živote máme. Možno mám odpoveď pre Alberta, vaša žena sa môže cítiť osamelo, žena potrebuje dialog, a keď ho nemá s manželom, tak ho vyhľadáva niekde inde. Viete, na jednej strane s vami súhlasím, na druhej strane nie celkom. No, viete, lebo to je zase ten to je to, čo prináša s tým, prichádza s tým s tou voľnou tlaku takému individualizmu. Pretože je to stále, že ja potrebujem byť šťastný, ja potrebujem naplnené, ja potrebujem dialog, ja potrebujem, aby moje emócie boli naplnené. Viete, Ale už málo kedy sa hovorí o tom, že keď je to také nastavenie, tak pravdepodobne potreby manžel boli prehliadané. A je to veľmi bežné, že tá ideológia vtláča ženám do mysle to, aspoň ako to vnímam tu, že sú tak super špeciálne, že vlastne všetko sa musí točiť okolo nich a ich pocity, túžby musia byť uspokojované a zvyčajne sa to príjme takým spôsobom, že sa potom prehliadajú potreby všetkých ostatných. Aj dokonca aj deti mnohokrát. Takže videl som prípady, že žena po troch týždňoch, čo porodila teda, tak vlastne išla naspäť do práce, lebo chce robiť kariéru a potom platila ťažké peniaze opatrovateľka, ne kariéru, ani nešlo nejaké extra, nejakú čísť, ale jednoducho to bolo o nej, že zamenila tú svoju kariéru, to svoje svoju túžbu za tú starosť o to dieťa. Teda. Viete, ja teraz tu nehovorím, aby som teraz nejakým spôsobom áno byl, alebo nejak napadal ženy, ale hovorím to skôr z takej ľútosti, pretože skutočne si myslím, že ženy v poslednom storočí sa stali terčom toho najväčšieho demonického útoku, aby sa rozvrátili rodiny. A je ťažko sa z toho dostať, pokiaľ skutočne sa človek neotvorí evanjeliu. Ja viem, že táto téma sa by si vyžadovala dlhšie, ale aspoň takto v krátkosti moje pocity, ste sa pýtali na moje pocity alebo na moje skúsenosti, ako to vidím ja. Dobre, držte sa, stretneme sa znovu pondelok alebo potom štvrtok. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Anton Veľký a svätí otcovia, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.